Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Anke fil-ġimgħa tal-festa notara tagħna Dr. Enmeri Mizzi tinsab magħna għall-programm ieħor ir-raba' wieħed f'din is-sensiela għand in-notar aħna. Inħabtula l-bib u jitiftħilna. Mela, in-notar tistgħu tikkuntattjawha fuq in-numru 79564863 6-4-8-6-3 Illum ma semmejċ l-uffiċċju l-ewwel għaliex propju għada l-erba in-notara ħa toħodha off tal-festa però mbagħad mill-ġimgħa d-dieħla il-ħajja terġa' lura normal għalhekk in-notar tkun disponibbli fl-uffiċċju tagħha fi Triq Kordina kull nhar ta' erba bejn id-disa u l-11 ta' filgħodu. Mela, notara l-ħodwa t-tajba u minn issa ngħidlek il-festa t-tajba għaliex. Diħla hekk qed tirranka
ġmielek.
Sewwa, mela, aħna wkoll illum għandna sitt domandi, sitt mistoqsijiet illi ovvjament jagħmlu s-semmija tagħna però mbagħad in-notara żżid u tnaqqas ħalli inkunu nistgħu wkoll nitalmu minn dak illi jgħidulna s-semmija tagħna. U ħanibdew bl-ewwel mistoqsija għall-programm tagħna illum. Mela, ommi damet 8 snin tieħu ħsieb ta' ħuha qabel ma miet. Dan kien anzjan, kien ġuvni u kien jgħix fid-dar ta' ommi. Meta miet sibna li ma kienx għamel testament, ommi għandha xi dritt talli kienet tieħu ħsiebu għal 8 snin.
Sewa mela f'dan il-każ minħabba l-fatt li dan kien ġuni qed nassumi mingħajru liet u miet mingħajr testament hija l-liġi li tiddetermina l-ġid tiegħu kif ser jitqassam. Oħtu li kienet tieħu ħsiebu aktar xi waħda mill-werrieta x'liġi tgħidlek li meta ma jkunx hemm qulied jew il-mara u r-raġel, jekk hemm l-aħwa se jirtu l-aħwa, jekk hemm il-ġenituri jitqassam skont min ikun għadu ħaj meta tmud din il-persuna. Imma l-fatt li oħtu għadha ħajja aktar x'li hija se tkun waħda mill-werrieta. Però barra minn dan is-sem li se tieħu bħala werrieta ta' ħuha maħuta l-oħra, iva għandha dritt għall-kumpens għax-xogħol li kienet qiegħda tagħmel miegħu. Il-liġi tagħtik dritt ta' kumpens għall-aħħar 5 snin ta' xogħol li tkun għamilt ma' dik il-persuna, mela l-aħħar 5 snin minn dawn it-8 ġri jekk ma taqbilx int mal-werrieta l-oħra li isma' għandi dritt tal-kumpens u jaqbdu jagħtuk ta' 8 snin sħaħ. Jekk ikun hemm xi mod xi kontestazzjoni, allura għandek dritt għal 5 snin. Kumpens għall-aħħar 5 snin. Issa. Biex tikkwantifikah hija xi ħaġa trid tara x'tip ta' xogħol kien qed isir jekk kien xi hemm jinnaft qandil ċertu kura, kien xi jgħix id-dar, kienx diġà forsi qed iħallas xi ħaġa talli qed joqgħod hemm jew talli qed issajjarlu jew talli qed taħsilu ħwejjeġ. Ma dawn huma affarijiet li jittieħdu kollha konsiderazzjoni biex jiġi kwantifikat l-ammont li jrid jingħata. Jiġifieri dan jekk ma taqbilx, ġeneralment il-persuna tmur għand avukat u joħorġu bistima, mbagħad tan-naħa l-oħra jmur għand avukat ukoll joħorġu bistima oħra u jaraw jisibux kompromess minn hemmhekk. Jekk le mbagħad hemm il-qorti li dejjem tista' titloba int bħala persuna li għandek id-dritt għal dan il-kumpens titloba int biex ta' kwantifikalek l-ammont u jidħlu kwistjoni ta' xhieda u jinnaf forsi tipprova x'kont qed tagħmel u tagħti x-xhieda tiegħek x'kont qed tagħmel ma' dan l-anzjan biex inti jiġi determinat kemm għandek titħallas. Imbagħad dak huwa dejn tal-wirt, jiġifieri jekk inti għandek dritt ta' kumpens għax-xogħlijiet li kont qed tagħmel dak huwa dejn tal-wirt jinqata' mill-ġid li kellu dal-anzjan li ġini qes.
Iġifiri dan jottu kol għawnek kanna l-om li għetti huqsib lil-ħuwa. Jekk ma tiġi xejn mill-persuna u tkun qed iddur bih. Xorta għandek dritt għal dan il-kumpens li qed issemmi inti.
Iva, xorta għandek dritt għal kumpens.
U dejjem fuq 5 snin.
Dejjem 5 snin, iva, li ġiet għatik limitu ta' 5 snin.
U ovvjament kif qed inti trid tiġib xhieda u xek illi turi li verament inti.
Sakemm ma taqblux, eżatt. Sakemm ma taqblux bejnietkom jiġifieri kemm se jsir ħlas, iva, mbagħad hija kwistjoni ta' xhieda, pereżempju jekk inti għandek innafu lilek ġejjin sejrin għandek u jafu li tziju kien qed jgħix hemm. Dak huwa metodu ta' prova xhieda ta' ħaddieħor ta' terzi persuni.
Issa il-fatt li huma għamilx testament, din tagħmel differenza għamel jew m'għamilx testament, nagħtu każ jekk għamel testament. U ma semma xejn li din il-persuna illi għenitu li daret bih. F'dak il-każ forsi naqra iżolat, ma nafx, forsi jista' jkun ukoll xorta il-persuna għandha dritt tal-kumpens.
Iva, irid ikun ħallasa diġà jew ħallasa matul ħajtu jew ħallasa fit-testment biex ma jkollix aktar dritt tal-kumpens. Jekk pereżempju dan jinna fam il-kuntratt għamli la donazzjoni ta' proprjetà bħala tpattija l-kura u s-servigi li kienet qed tagħmel miegħu, allura hemmhekk il-ħlas ikun prattikament sar. Imma jekk dan ma kien ħallasa xejn jew kien ħallasa ftit jinnaf biex jgħin fil-kont ta' dawlu l-ilma. Imma tax-xogħol propju li kienet qiegħda tagħmel miegħu ma kienx qed titħallas, allura hemmhekk ikollha dritt tal-kumpens.
Jiġifieri jekk isir dan is-servizz ħanejdu hekk isir biħlas, imbagħad allura ma ikollix dritt wara.
Jekk diġà tħallset tiegħu u l-ħlas kien soddisfaċenti ġri kien biżejjed għax-xogħol li kienet qed tagħmel hemm, but il-ħlas sar diġà, allura ma jkollokx dritt li mbagħad tfittex oltre minn dak.
Mela, ħalli issa ngħaddu għat-tieni mistoqsija, illi tgħidek, oħti xebba għandha għalqa illi kienet xtrat għaliex kienet ser tibni dar fejn tgħix fuq din l-għalqa. Però baqgħet ma bniex għaliex meta mit missieri ħallilha id-dar tiegħu. Issa qed ixtieq li tagħti din l-għalqa li t-tifel tiegħi bħala donazzjoni. Jistgħu ħuti l-oħra ma jaqblux allura jopponu għal dan.
Mela, din la din la l-anxtrat minn din ix-xebba din hija proprjetà tagħha biss u tiddeċidi ix tagħmel biha, ma jista' jindaħal ħadd, ma jista' jopponi ħadd, fis-sens jistgħu jopponu imma ma jistgħux iwaqfuk għax dik hija tagħha, tagħmel biha li trid. Bħala mara mhux miż-żewġa u mingħajru liet, m'għandix obbligi lejn ċertu persuni, allura hi fil-liberta li tagħmel li trid bil-proprjetà tagħha. Li kieku jiena minn floka noqgħod ftit attenta. Għax issib min ikollu proprjetà waħda u jaqbatu jagħtiha matul ħajtu forsi jkollu naputi favorit jew naputi fil-bżonn. Imbagħad jgħaddi żmien forsi ssir anzjana tiġi bżonn int u ma ssibx min idur bik. Għaliex għax sfortunatament.
Kulħadd għandu l-ħajja tiegħu u hija ħaġa mhix faċli laqqas ħanejduha straight and plain.
Eżatt, lef hija tinvolvi ħafna u ħafna impenn. Però dak li jkun forsi jgħidlek issa ma baqa' la xejn, jiena għalfejn se noqgħod nitħabat, m'inhiex se nitħallas tiegħu. Allura tal-inqas jekk jieni xorta trid tagħmel dan il-kuntratt ta' donazzjoni, fih tagħmel obbligu fuq min qed jirċievi din il-proprjetà biex meta tiġi bżonn jekk tiġi bżonn minn idur bija, ikun obbligat li jdur bija. Ħalli jekk tal-anqas tkun moħħha ftit mistrieħ li din il-persuna sessiba meta qed tiġi fil-bżonn. Imma le biex nirrispondi l-mistoqsija straightforward, jiġifieri ma jistgħux jopponu dawn l-aħwa għaliex dik il-proprjetà tagħha tagħmel biha li trid m'hemm xejn fil-liġi li jgħidilha int trid bil-forst qassam lin-naputijiet kollha jew int trid bil-forst qassam lil-ħuta kollha, dik m'għandha l-ebda obbligi.
Il-fatt li ħatati l-għalqa bħala donazzjoni kif qed int għandha kull dritt li tagħmel dan anke xi ħadd li forsi huwa barrani.
Iva.
Ċaħat li forsa mill pjaċir, jew jtishtiq, ija dritt taħħa tagħmel li trid bija.
Iva, mem ħadd li għandu ebda drittijiet fuq il-proprjetà.
Imma naħseb li l-fatt li hija xebba dik ukoll speċi għax naħseb ikollha tfal.
Għalhekk fil-fatt m'għandix obbligi, għalhekk fil-fatt m'għandix dawk l-obbligi, iva. Kieku għandha tfal u tagħmel donazzjoni. Xorta tista' tagħmilha, ma jistgħux iżommuha tfal, imma jekk għadha più tagħda din tiġi nieqsa. U dawn ma jsibu xejn, jistgħu jduru fuq dak li jkun ħa b'donazzjoni biex jitħalsu minnem semmum mill-Weird Iva. Għalix inti meta tagħmel donazzjoni qed tagħti xi ħaġa b'xejn, issa jekk inti qed taqbeslu liedek u tifavorixxi Neputi, il-liġi tħallik fis-sens li inti tista' tagħmilha imma għandhom ċertu drittijiet li jistgħu jfittxuhom aktar tard imbagħad.
Mela, xi ġimgħa jew tnejn ilu smajtek tgħid illi jekk tagħmel donazzjoni lilwliedek bħalissa ma tħallas taxxa jekk fim tajjeb issa. Xaħat għet jisaqsi jinn nixtieq nagħti flet lit-tifel. Imma qaluli illi peress illi qatt għandu biss 15-il sena ma jistax jiffirma kuntratt. X'nista' nagħmel?
Mela, fil-fatt iva laqgħu minuri taħt 18-il sena ma jistax jiffirma l-kuntratt, però
18 sena qed ikollok threshold biex tiffirma kuntratti.
18 ikun maġġorenni.
Sewwa?
Però xorta hemm soluzzjoni. Mela, għarrigward tal-ewwel parti tal-mistoqsija iva sewwa fimt li bil-liġi kif nillum il-ġurnata tista' tagħmel donazzjoni ta' proprjetà lilu liedek u ma tkunx taxxabbli, però hemm ċertu kriterji trid tkun l-ewwel donazzjoni mela mill-ġenituri lill-uliet. Trid tkun għal skop ta' residenza, ġifieri mhux se tieħinna f'garax fejn jaħdem jew trid tkun xi ħaġa fejn se jgħix ġofija jiddikjara li dik se tkun ir-residenza tiegħu. U bħala valur ma tkunx ta' aktar minn 250,000 euro dik il-proprjetà. Mela, f'dak il-każ ma jkunx hemm taxxa la taxxa ta' min qed jirċievi u anqas taxxa ta' min qed jagħti. Dik tkun eżenti kompletament. Li trid tagħmel f'dan il-każ fejn it-tifel għandu biss 15-il sena huwa li n-nutar. Japplika fil-qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja jagħmel rikors fejn jitlob lill-qorti ta' prova l-kuntratt jispjega li dan huwa xi ħaġa vantaġġuża għal dak il-minuri għax se jirċievi proprjetà mingħajr ma se jkollu jħallas xejn, jekk il-qorti tar li iva dak huwa fl-interess ta' dak il-minuri li jirċievi l-proprjetà ta' prova l-kuntratt. Innutar jiġbor il-kuntratt iffirmat mill-maġistrat u tistgħu tmexxu bih, ġifier jiġi pubblikat u l-proprjetà tiġi ta' dan il-minuri.
Pratikament, it-tifel qed għandu 15-il sena, ma nafx forsi xi ħaġa partikolari, ma kif qed inti jista' jkun hemm raġunijiet validi.
Jista' jkun hemm diversi raġunijiet minn kif inhi miktuba l-mistoqsija, forsi jien naf bħalissa qiegħda dik l-eżenzjoni tat-taxxa min jaf il-qudiem għax tinbidel, allura forsi jridu jieħdu vantaġġ milli jiffrankaw dik it-taxxa fuq id-donazzjoni, allura jkunu jridu jagħmluha issa.
U tista' ssir kif qed inti u x'hekk.
Allura imma
issa l-flett ikun tat-tifel.
Iva, iva.
Imma jekk għandu 15 il-sena speċi.
Mhux se jmur joqgħod hemm mal-ewwel, ovvjament għax għadu tifel. Però liġi ma torbtokx din id-donazzjoni, jiġifieri basta tkun l-ewwel donazzjoni u jiddikjar li ser tkun ir-residenza tiegħu, ma torbtokx meta se tkun ir-residenza tiegħu.
Residenza ma nimmaġinax student adolescent ta' 15 il sena jgħix waħdu ġodar nara naqra stramba.
U ma tobbligakx il-liġi li tagħmel hekk, però għada pitada meta dan ikun ser jistabbilixxi ir-residenza tiegħu x'imkien, se tkun dik ir-residenza tiegħu, mhix imbagħad se jinnaf jixtri flat Malta u jmur jgħix hemm din ir-residenza tiegħu. Jew għalhekk qed jieħu l-eżenzjoni għax qed jiddikjara li għada pitada meta hu joħroġ mid-dar tommu dik se tkun ir-residenza tiegħu.
Ma nafx. Mhux moġbitniex fis-sens illi ifhem ma nafx kemm tista' tkun ċert sitwazzjonijiet bħal dawn. Għax il-futur ma tistax tgħid jista' jostora għall-bniedem.
Dik tkun l-intenzjoni, jiġifieri d-donazzjoni tkun qed issir biex dik tkun ir-residenza tiegħu. Jiġifieri għalhekk hemm dik il-kwalifika trid tkun għal residenza ma tistax tkun xi ħaġa li mhix ma tistax tikkostitwixxi residenza jien naf garax pereżempju.
Ok, mela, dil-mistoqsija li ġejja hija interessanti wkoll kif qed nara propju issa, għandi żewġ ħuti xebbiet. Għadhom jgħixu ma' ommi u missieri, jiġu mela ekku, li huma anzjani u ma joħorġux mid-dar. Meta jiġu neqsin il-ġenituri tiegħi? Dawn ħuti għandhom dritt illi jibqgħu jgħixu hemm nimmaġna fid-dar u xek fid-dar tal-omm u tal-missier.
Eża li hija sitwazzjoni tiġri ħafna.
Eħe, għalhekk.
Mela, trid biex tiddetermina jekk dawn iż-żewġ ċebbiet ikollhom x'drittijiet li jibqgħu jgħixu hemm trid tara l-ewwel qed il-ġenituri jkunu ħallew xi testament. Għajx jista' jkun li ħallew testament u tawilhom dik il-proprjetà lil dawn iż-żewġ ċebbiet, jew jista' jkun ħallewhom id-gawdija tagħha, ħallewhom l-użufrutt għal tul ħajjithom, allura f'dak il-każ ikollhom id-dritt li jibqgħu jgħixu hemm ma' tul ħajjithom it-tnejn li huma. Tittara jekk ħallewx forsi skrittura ta' kera, forsi krewilhom lil dawn l-uliet jew inkella tawilhom b'ċens, jew ġri trid tara jekk hemm xi titlu tagħhom fuq dik il-proprjetà. Jekk le, jimela jekk dawn il-ġenituri pereżempju mamlu lebda skrittura, mamlu lebda kontrat, mamlu x-lanqas testament, mela dawn iż-żewġ ċebiet għandhom l-istess drittijiet bħalħutom l-oħra fuq dik id-dar, m'għandhomx iżjed, m'għandhomx id-dritt li jibqgħu jgħixu hemm sempliċement għax kienu diġà qed jgħixu hemm. Ikollhom l-istess drittijiet bħall-oħrajn. Issa din tinstema' naqra funny. Għax jekk inti qegħdin sit taħwa pereżempju, wkoll għandhom l-istess drittijiet, jiġifieri għandhom dritt jgħixu fiha xahrejn kull wieħed fis-sena għax qegħdin sit taħwa. Ġifieri ma tantx tagħmel sens, imma dik hija n-natura ta' komproprjetà meta hemm aktar minn sit wieħed, u għalhekk il-liġi ħafna drabi niltaqgħu ma' stipulazzjonijiet fil-liġi li juruk li l-liġi hija kontra l-komproprjetà minħabba dan l-ambigwità li toħloq. Jiġifieri dawn li jkollhom kollha l-istess drittijiet, l-aħjar soluzzjoni li jew xi ħadd jixtrija forsi mill-laħwa jew barrani timbih u dawn ix-xebbiet bil-flus forsi jixtru x'imkien ieħor, però jekk il-ġenituri ma jkunux tagħhom b'xi mod bil-ktieba qed ngħidu mhux sempliċement bil-kelma id-dritt li jibqgħu jgħixu hemm, allura le ma jkollhomx id-dritt li jgħixu hemm aktar minn ħutom l-oħra.
Ma jiena qed nassumi li dawn billi kienu qed jgħixu dar m'għandhomx post alternattiv fejn imorru jqogħdu.
Aktar.
Jiġifieri xorta waħda prattikament jew jistgħu jispiċċaw f'nofsi triq, pereżempju forsi qed nitkellem fl-estremità jiena.
Fl-estremità iva, fis-sens li veru li jekk tinbih id-dar huma jridu jiffirmaw għax għandhom sem ukoll. Ġi huma għandhom sem daqs l-oħrajn. Imma mill-banda l-oħra trid tara mill-lenti tal-aħwa l-oħra li dawn hemm id-dar tal-ġenituri.
Għandhom dritt daqs l-oħrajn.
Li huma ma jistgħu jgawdu xejn minnha għax hemm ħutom pereżempju jgħixu fiha li jiġri meta jitħallaq użufrutt pereżempju. Dak
il-każ jista' jintlaq kompromess imma speċi li huma jistgħu jibqgħu joqogħdu hemmhekk imma jkun hemm ċertu obbligi pereżempju.
Eżatt, jew jinnaf titħallas kera jew isibu jistgħu jsibu flimkien post alternattiv fejn jgħixu u jixtruħ minn semhom il-beħ ta' dik id-dar.
Ma jekk qed nifhem tajjeb, jistgħu l-ġenituri fit-testament jikdbu illi dawn għandhom dritt jibqgħu jgħixu f'dik id-dar.
U żgur jistgħu tuhom l-użufrutt it-gawdija.
U f'dak is-sens, f'dak il-każ jistgħu jibqgħu għalkemm xorta dar ma tkunx tagħhom.
Jekk ma tkun jistgħu jew iħallulhom ġili hemm ħafna metodu, jimma jew insemmu tnejn. Jistgħu iħallulhom sem bħall-oħrajn minn jekk qegħdin sit taħwa għandhom 1/6 ownership plus l-użufrutt it-gawdija għal ħajjithom. Jistgħu ma jħallulhomx ownership, ġviri tkun bejn l-erba l-oħra, imma jħallulhom it-gawdija tul ħajjithom. Issa ħafna nies jgħidulek iss mela jiena d-dar tommi, jien m'iniex sen gawdija.
Veru wkoll.
Għax sakemm hemm ħuti għadhom hemm ma nistgħux nużawha aħna għax għandhom it-gawdija. Però mill-banda l-oħra tittara dawn aktar jekk kienu żewġ ċebbiet id-dar kienu huma li qed jieħdu ħsieb il-ġenituri. Jiġri allura ma ħaqhomx li jibqgħu jgħixu f'dik id-dar forsi jdumu snin jieħdu ħsiebhom jew ikun hemm xi ħadd bedridden u tittara kull
sitwazzjoni
ħafna intriċiva u komplikazzjonijiet. Imma
r-risposta
hija din jekk m'hemmx jiġifieri b'xi mod kuntratt jew ktiba b'xi mod ġifri trid tkun valida li dawn għandhom drittijiet jgħix biex jgħixu hemm, allura sempliċement għax qed jgħixu hemm illum ma jfissirx li jistgħu jibqgħu jgħixu hemm wara li ġew neqsin il-ġenituri.
Mela, ħalli ngħaddu għal mistoqsi oħra, din id-darba naqra differenti fuq aspett differenti. X'differenza hemm bejn divorzju u separazzjoni?
Il-differenzi huma ħafna fil-fatt. Mela, hemm differenzi fil-proċedura ta' kif tilħaqhom, hemm differenzi fl-effetti tagħhom, jiġifieri jekk int persuna għaddejt minn separazzjoni jew għaddejt minn divorzju x'inhu l-istat tiegħek illum, ansemmu xi ħut minnhom. Mela, b'separazzjoni ir-raġel u l-mara għadhom miż-żewġin. Xorta dak ir-raġel ta' dik u dik il-mara ta' dak, jiġifieri għalkemm separati u jgħixu postijiet differenti xorta dawk għadhom miż-żewġin.
Forsi ma' persuni oħra, xorta waħda.
Xorta żwieġ għadu hemm, għax bis-separazzjoni żwieġ ma jiġi xolt ma jinħalx. Bid-divorzju minn naħa l-oħra, iż-żwieġ jinħall, jiġi xolt, ma jibqgħux ir-raġel u l-mara ta' xurxin. Kienu darba, imma m'għadhomx. Għad-differenza minn hemm xi ħaġa oħra li ma semmitx fil-mistoqsija li hija l-annullament. L-annullament huwa meta jiġi dak iż-żwieġ jiġi dikjarat null, jiġifieri qatt ma kien validu għalkemm dawn iċċelebrawh u għexu flimkien, dak iż-żwieġ ma kienx jgħod għax kien hemm xi difett li minħabba fih dak iż-żwieġ ma kienx validu. Mela fis-separazzjoni wara separazzjoni tibqa' miżewweġ, fid-divorzju ma tibqax miżewweġ. Bl-annullament qatt iż-żwieġ qatt ma seħħ. Għat ma seħ, għawnek għan nitkellem mill-att ċivili, għax il-liġi tal-knisja hija differenti.
Dik xi ħaġa oħra.
Ma jidħolx id-divorzju, jien qed nitkellem mill-att ċivili. Issa, allura fid-divorzju ma kienx hemm żwieġ tajjeb, iż-żwieġ kellu difett, sar ħażin, allura qisu ma sarx. Mentri fis-separazzjoni żwieġ jibqa' jgħod u fl-annullament Skużawni, fid-divorzju iż-żwieġ ma sarx ħażin, iż-żwieġ kien tajjeb imma nħall.
Ekku.
Huwa fl-annullament li iż-żwieġ sar ħażin u qisu
qatt ma sar.
Ma seħħ, eżatt, qisu ma seħħ. Issa, l-effetti l-iktar effetti li nħassuma fuq l-istat ċivili tal-partijiet. Għaliex, għax bis-separazzjoni, il-mara u r-raġel għalkemm għadhom xi jgħixu flimkien, xorta għadhom miż-żewġin, mela ma tistax tmur tiżewweġ anqas biċ-ċivil lil xi ħadd ieħor. Għax għadhom miż-żewġin. Minnaħa l-oħra fl-annullament, dawk iż-żwieġ qisu qatt ma kien allura jistgħu jerġgħu jiżewġu, jekk tkun iż-żewġ bil-Knisja u ġibt l-annullament bil-Knisja, tista' tiż-żewġ terġa' anka bil-Knisja għax dak iż-żwieġ kien difettuż. Fid-divorzju, jekk inti ġib id-divorzju, tista' terġa' tiż-żewġ imma biċ-ċivil biss. Għax għall-Knisja fajnin il-Knisja għadek miż-żewġ biex divorzju. Ma jeżistix fil-liġi kanonika, fil-liġi tal-Knisja. Allura fil-divorzju, il-żwieġ ċivili ġi żarmat. Allura ċivilment dawk iż-żewġ partijiet jistgħu jerġgħu jiżżewġu. Però jridu jiżżewġu barra mill-Knisja Kattolika għax fejn il-Knisja jkunu għadhom miż-żewġin. Issa kif wieħed jottieni id-divorzju dawn huma emendi pjuttost riċenti milux ħafna jeżisti fil-liġi tagħna. Però biex tippubblika divorzju jista' jsir jew b'sentenza tal-qorti jew b'kuntratt, però biex jiġi ppubblikat kuntratt ta' divorzju l-istess bħal separazzjoni personali jrid ikun hemm awtorizzazzjoni tal-qorti. Ġi ma jistgħu sempliċement ngħid min-nies imorru għand nutar u jippubblikalhom il-kuntratt, iridu l-ewwel iġibu l-awtorizzazzjoni tal-qorti l-istess bħal proċess tas-separazzjoni. U d-divorzju biex jingħata d-divorzju dawn il-persuni jridu ikunu ilhom separati minn xurxin mill-lanqas 4 snin mill-aħħar 5 snin qabel ma saret it-talba. Ġri jekk f'dawn l-aħħar 5 snin minn dawn l-aħħar ilhom tal-anqas 4 snin f'dawn l-aħħar 5 li s-separaw allura jkunu jistgħu jottienu id-divorzju. Immem dak il-limitu ġifiri tistenna dawk l-erba' snin wara s-separazzjoni.
Fi anke skont il-liġi ċivili qegħdin ngħidu min ikun separat ma jistax jerġa' jiżewweġ.
Le assolutament.
Min ikun divorzjat iva. Dejjem bil-ċivil qegħdin nitkellmu. U nimmaġina anke d-drittijiet ta' l-imsieħba huma differenti kemm fis-separazzjoni u kemm fil-divorzju xek. Għax mhumiex l-istess.
Mhumiex l-istess, le eżatt.
Pereżempju fis-sens
ta' manteniment jew affarijiet oħra. Ta' tfal jibqa' għax dak anke jekk intom divorzjat il-manteniment ta' tfal xorta jibqa' dak l-obbligu. Però tal-persuni dak huma mbagħad regolat b'mod differenti iva.
Ħa ngħaddu għall-aħħar mistoqsija x'il-ħin qed jagħmel bil-mod il-mod, mela, it-tifla ser tiżewweġ u l-arus tagħha talaba li jiffirmaw separazzjoni tal-beni. Tista' tfhem niftit din xi tkun?
Mela separazzjoni tal-beni huwa kontratt bejn tnejn jew li diġà żewġu jew li se jiżewġu. Issa xi jsir f'dal kuntratt jekk huma diġà miż-żewġin allura għandhom beni in komun li huma ta' tnejn jisseparawhom l-istatijek u l-istatijej u minn dakinhar tal-pubblikazzjoni tal-kuntratt il-qudiem jew inkella jekk għadhom ma żewġux mid-dada tal-att il-qudiem kwalunkwe ħaġa li nakkwista jien hija tiegħi kwalunkwe ħaġa li takkwista int hija tiegħek. Mela f'Malta min jiżewweġ kma jkunx iffirma dan il-kuntratt ta' separazzjoni tal-beni awtomatikament inħoloq il-komunjoni tal-akkwistin li hija huwa dak il-basket li jilqa' fih kull ma jaqilgħu dawn it-tnejn matul iż-żwieġ tagħhom, apparti l-wirt u d-donazzjoni għax dawk jibqgħu proprjetà parafernali tal-persuna biss. Issa jekk kienu persuna matriċ u hemm diversi raġunijiet, ġifieri speċjalment meta jkun persuna businessman ma jkunux iridu qisu l-assi tal-business u l-assi tal-mara jitħallat kollox flimkien. Allura jagħmlu separazzjoni tal-beni. Fejn l-assi jiġu separati tal-mara għalihom tar-raġel għalihom, anke minħabba drittijiet ta' kredituri. Issa, jekk inti dan l-arus qed jitloba tiffirma separazzjoni tal-beni, ovvjament trid taqbel jew ukoll għax dak huwa kontratt bejn tnejn iridu jaqblu it-tnejn li jsir. u li se jagħmel dan huwa li jirregola dawn il-ġid tagħhom fejn se jmur. Minn flok dak li naqla jien bil-paga tiegħu dak li taqla jien bil-paga tiegħek jidħlu isu f'kont wieħed kollox ta' xurxin ma jimpurtax min qalagħhom, dawn se jiġu tiegħek tiegħek u tiegħi tiegħi. Li jimbat forsi jridu għodu għattenti jek jinnaf jek id-darja tijow wi għattom fuq biex tirranġa forsi jinnaf jek l-qoddimat jinqala xaħġa forsi jistaw iżommu irċavuti jew rendi kont ta' xqet jonfqu. Pero li tfisser ukoll għal raġunijiet ta' kontratti aħna bil-liġi kifin illum ir-raġel u l-mara meta jkunu qed jisselfu jew jixtru jew ibiegħu jridu jidru tnejn flimkien fuq il-kuntratt. F'każ meta hemm separazzjoni tal-beni, jekk kien qed inbih proprjetalijiet tiegħi biss m'għandix bżonn firma tar-raġel, m'għandix bżonn kunsens tar-raġel. Jekk qiegħda pereżempju nieħu self nista' nieħdu waħdi self għaliex hemm din is-separazzjoni tal-beni m'għadniex aktar komunjoni, allura il-kuntratti jistgħu jsiru apparti mill-miżewġ partijiet.
Mela, jina nirringrazzjak nutar ta' din l-informazzjoni illi tajtna fil-programm tal-lum, infakkarkom li n-nutar tkun disponibli fl-uffiċċju tagħha fit-Triq Kordina kull nhar ta' erba bejn id-disa u l-11 ta' filgħodu, però għada billi qegħdin fil-ġimgħa tal-festa n-nutara tkun magħluqa, però mbagħad il-ġimgħa d-dieħla kil bambiniri tibda Settembru u kull nhar ta' erba tistgħu tkellmu lin-nutar hemmhekk inkella f'ħinijiet oħra jew għal appuntamenti alternattivi wieħed jista' jagħmel kuntatt fuq in-numru 79564863. Nutara nirringrazzjak għal darb'oħra ta' dawn l-erba' programmi li għamilt anke f'din l-iskeda tawwu 2015 fil-waqt li għal darb'oħra nawgura lilek u l-familja il-festa t-tajba kil bambini rit f'Diċembru nerġgħu nittantawk għal ftit programmi oħra. Grazzi, Dr. Emery Mizzi.